Suuret kirjailijat Romuluksen jäljillä.
Tämänkertaisen Suuret kirjailijat Romuluksen jäljillä -ohjelman tärkein vuosiluku on 1837. Tuona vuonna Englannissa 18-vuotias Victoria kruunattiin kuningattareksi. Victorian valtakautta kesti yhtäjaksoisesti 60 ilmestyi Charles Dickensin esikoisromaani, joka suomennettiin myöhemmin tällaisella nimellä kuin Pickwick Show, kerhon jälkeen jääneet paperit. Siitä tuli saman tien menestys. Dickens oli 25-vuotias. Englantilaista kirjallisuudesta ei oikein voi puhua mitään ilman Charles Dickensia. Hänen tuotantonsa leijuu kuin Gogolin viitta kaiken myöhemmän englantilaisen kirjallisuuden päällä. Gogolin viitta -nimitystä käytti Dostojevski. Hän loi valtavan paljon erilaisia henkilöhahmoja. Monet olivat niistä höpsöjä, toiset eriskummallisia, kolmannet vähän järkevämmän tyyppisiä. Monet Dickensin sanonnat saivat siivet ja niistä tuli lentäviä lauseita. Dickens osasi pukea arkiset asiat runokielelle ja hän löysi sankaruutta sieltäkin, mistä sitä yleensä ei etsitty, eli tavallisten ihmisten arkielämästä. Myöhempi klassikko. Hän julkaisi hyvin nopeasti lisää lukuromaaneita. Ne ilmestyivät yleensä jatkokertomuksina lehdissä. Ja sitten kun niitä oli tarpeeksi monta jaksoa ilmestynyt, niin sitten ne painettiin paksuiksi kirjoiksi. Ja nämä kirjat meni todella hyvin kaupaksi. Ja Dickens vallotti, sillä oli paljon lukijoita, jotka tykkäsivät hänen kirjoja lukea. Olihan amerikkalaiset kans englanninkielisiä. Dickensin teokset käsittelivät tunteisiin vetoavasti monia sellaisia yhteiskunnallisia ongelmia, jotka olivat Englannissa 1800-luvulla tärkeitä. Hän oli oikeastaan aika vahva tendenssikirjailija, eli se tarkoittaa sitä, että hän pyrki kaunokirjalla nostamaan ihan selkeästi yhteiskunnallisia ongelmia esiin ja jopa vaikuttamaan niihin. Tämä tendenssi eli tarkoitushakuisuus muodostumiseen. Dickens oli pesun kestävä maailman parantaja, joka keskittyi kuvaamaan englantilaisia kollektiiveja, eli yhteisöjä, ja viritti samalla aika hienosti psykologisia henkilökuvia ja teki tämän kuitenkin hienostuneessa hengessä ja viihdyttävästi. Dickensia on tutkittu jo 200 vuotta ja hän on monelle tutkijalle todella kultakaivos ollut, että koska liioittelija. Hän rakasti yksityiskohtia. Niitä oli usein niin paljon, että juonta oli vähän vaikea seurata. Mutta onneksi juoni olikin yleensä aika yksinkertainen. Siinä ei ollut niinku harhapolkuja siten, että lukija olisi ihmetellyt. He saattoi, ei veneessä oli ja tehnyt mitään niinku liikuttaakseen venettä sinne päin. Että hän saattoi sitten tällainen venessäolija niin keskittyä rauhassa niin seuraamaan, mitä kaikkea rannalla näkyy. Ja silloin kun Dickens pääsi pinnalle Englannissa, niin romanikirjailijat olivat jo aikaa sitten panneet merkille, kuinka vaikea lukijoille oli opettaa oikeastaan mitään tai varsinkaan kasvattaa heitä. Et jos joku taiteilija, oli hän sitten kirjailija tai joku muu taiteilija, halusi teoksillaan käydä vaativaan ja työläiseen kasvatustehtävään, niin että tällaiset maailmanparantajat niin tarvitsivat ihan täyden työajan. Ja niin Dickens lähti ammattikirjailijaksi, joka astui Aimo Harppauksen lukijoitaan vastaan, rakensi näihin romaaneihinsa yksinkertaiset juonikuviot, opetteli kirjoittamaan nokkelalla kielellä, joka irvaili puhekielen kliseitä ja leikitteli sanoilla mestarillisesti. Dickensin teoksissa yleensä hyvä voitti aina pahan, siis pääsääntöisesti. Joskus vähän mutkia saattoi tulla, että aina se paha, jota esiteltiin usein hyvinkin suureellisesti ja konkreettisesti, niin se saisi palkkansa. Ja myös hyvä saisi palkkansa, eli jos joku henkilöistä lähti tekemään ihmisille hyviä asioita tai kehittämään itseensä myönteiseen suuntaan, niin se lahjauminen estää viimeisellä sivulla. Monet kirjailijat ennen Dickensiäkin oli yrittänyt tosissaan kasvattaa englantilaisia lukijoita tajuamaan yhteiskunnan epäkohtia, vääriä asenteita ja miksei jopa oman tunnon kysymyksiä, mutta nämä kirjailijat Dostojevskin tavoin saattoivat pettyä siihen, että lukijat eivät oikeasti halunneet oppia yhteiskunnasta ihan kaikkea. Tai jos kirjailijalla oli tarjota heille selkeä yhteiskunnallinen viesti tietyn hallintorakenteen huonoa. Dickens lähti rakentamaan yhteiskunnallista analyysiä hienovaraisesti ja keskittyikin henkilökuvaukseen, joka oli monelle muulle kirjailijalle sitten esikuvallista. Muun muassa J.K. Rowling käytti tämän tyyppistä henkilökuvausta ihan mallina, kun hän rakensi Harry Potteritten ja muiden teostensa henkilökuvia. Dickensin lukemattomat henkilökuvat ovat ihan hyvää kuvituksella. Riitti viitseliäisyyttä muotoilla yhä uusia ja uusia henkilöhahmoja. Ja sitten hän osasi myös problematisoida niitä. Tämä teki hänestä aika erikoisen viihdekirjailijan, koska usein viihderomaaneissa henkilökuvat on aika pinnallisia, niissä ei ole syvyyttä. Tällaista luonteenpiirrettä, joka ensin näyttää olevan poissa tai piilossa ja sitten se tuleekin näytille myöhemmin. Tämä sama efektihän oli Dostojevskilläkin, että hänenkin nämä henkilökuvat, varsinkin näissä paksuissa romaaneissa, niin ne ovat hyvin monipuolisia ja paljastuvat, kun vuoropuheluita on sitten iso määrä takana. Usein Dickensin henkilökuvat olivat polarisoituneita. Nämä polarisaatio tarkoittaa sitä, että siellä on vastakkain asettelu hyvin niin kuin näkyvää. Ja sitten taas vastakohtaisesti hyvikset oli vähän niin kuin enkeleitä, jotka oli päästetty tekemään omia juttuja maan päälle. Ja monet henkilöistä, varsinkin statisteista, eli sellaista henkilöistä, joiden ei ollut tarkoituskaan olla päähenkilöitä, niin oli enemmän karikatyyrejä, eli tällaisia irvokkaita kuvia, ei oikeita ihmisiä, vaan siis tyyppejä. He eivät ole varsinaisia persoonallisuuksia, vaan niin kuin kuvia, jotka heitettiin sitten todellisten persoonallisuuksien kanssa tekemisiin. Ja tyylillisesti Charles Dickens oli ihan realisti kirjailija. Realisti tarkoittaa sellaista kirjailijaa, joka kirjoittaa mahdollisimman todentuntuista tekstiä. Realismi oli 1800-luvulla aika tärkeä kirjallisuuden tyylilaji kaikkialla Euroopassa ja tietysti Venäjälläkin. Ja näytille, että lukija pääsisi oppitunnille, jossa sitten hänelle avataan niin kuin maailmaa, jota hän nyt välttämättä edes haluaisi niin kauheasti katsella. Ja Dickens teki ison numeron esimerkiksi köyhistä ihmisistä, hylätyistä lapsista. Hän kirjoitti yhä uudelleen ja uudelleen ja saavutti lukijoiden suosion kirjoittamalla siis aika kamalista aiheista. Kuvauksista oikeastaan tunnetuimpia oli hänen oma elämäkerrallinen romaani David Copperfield, joka ilmestyi 1850. Se ei ollut missään nimessä kapinahenkistä sillä, että kirjailija olisi halunnut vaikuttaa suoraan yhteiskunnan rakenteihin, horjuttaa niitä tai muuttaa niitä, vaan hänellä oli ihan muita päämääriä. Dickensin englanti oli oikeastaan aika semmoinen omalakinen, eli se ei tutkijoiden mielestä vastannut todellisuutta sellaisena, vaan se oli tehty niin kuin fiktiiviseksi englanniksi. Ja Dickensin lukijat oppi tämän käsityksen kyllä, että he tajusivat, että jo pari tiiliskiviromaani, mutta se ei ole ei ole ihan sellaisenaan se. Lukijat oikeastaan niin saivat Dickensistä niin vastauksen toiveajatteluunsa. Eli englantilaiset lukijat todennäköisesti niin halusivat englannin näyttävän kuitenkin siltä, kun se on Dickensin romaaneissa. Ja kun Dickens tämä huomasi oikeuden voittoon vääryydestä, Dickens oli hyvin Romuluksen henkinen henkilö. Hän uskoi rohkeuteen, eli siihen, että ihmisen kannattaa ylittää rajansa ja lähteä rohkeasti tekemään uusia juttuja ja kasvaa eroon siitä, minkä on aikaisemmin omaksunut itsellensä.
Suuret kirjailijat Romuluksen jäljillä.
Mä luulen, että Charles Dickensistä ei koskaan olisi tullut niin menestyksekästä luvun loppupuolella elänyt espanjalainen kirjailija ja seikkailija, jonka värikäs elämä oli kuin suora seikkailu romaanista itsestään. Ja Cervantes kirjoitti menestyskirjansa Don Quixote vanhemmilla päivillään ja vietettyä vuosia merisotilaana ja muslimien orjana Afrikassa ja tehtyään kaikenlaisia vaarallisia matkoja. Hän oli jopa kuninkaan vakojakin ollut ja sitten hän oli avioelämässään kokenut monenlaisia vastoinkäyntejä. Hyvinkin tällainen hauska kaveri, veijari, jonka vielä veijarimaisempi palvelija niin auttoi tätä sankaria taistelemaan tuulimyllyjä vastaan ja tekemään hassuja asioita hyvin humoristisessa hengessä. Ja tätä samaa Dickens tässä Pickwick-kerhon hullunkuriset jäsenet tarinoimaan seikkailuistaan Englannissa ja ulkomailla. Ja keskeisen satiirisen asetelman Dickensin romaanissa muodostikin päähenkilö ja palvelijan kiintoisa suhde. Kirjailijan omat lapsuuden kokemukset oli tosi ankeita ja ne löi leimansa sellaiseen tiiliskiveen kuin Nicholas Nickleby, joka ilmestyi 1830-luvun lopussa. Dickensin ollessa 12-vuotias hänen isänsä joutui vankilaan ihan velkojen takia ja tämä perhe kenkävoidet tehtaan ryysyläislasten raataminen, niin se jätti aikamoiset jäljet niin lähes murrosikäisen nuoren miehen mieleen. Ja sitten tehtaan omistaja huomasi, että Sassilla on kauniit kasvot ja hänet täytyykin ottaa pois sieltä voidepurkkien niin kuin ääreltä ja pistetäänkin hänet näyteikkunaan näytille. Ja niinhän sitten pienellä palkalla niin oli tosiaan esillä ja ikka on riittänyt. Ja sen takia perhe sitten sai häädön ja vankilaan muuttivat sitten isän seuraksi. Voisi väittää vähän näin, että juuri nämä ankeat lapsuudet, syntyykö kestävää romaanitaidetta pelkästään rikkaan mielikuvituksen tai eloisan älynkäytön tai voimakkaan tunne-elämän saattelemana, vai vaaditaanko kunnon luomisprosessin käynnistykseen vielä aimo annos erilaisia elämänkokemuksia ja ihmistuntemusta, joka on harjaantunut ihan kirkkaaksi monenlaisissa vastoinkäymisissä. Vanha sanontahan sanoo, että kulta koetellaan tulessa ja ihmismieli vastoinkäymisissä, niin kirjailijan mielen laatua, niin sille ilmeisesti on hyvin terveellistä, että sitä ensin koetellaan kaikin tavoin ja sitten sen jälkeen, kun se on koetus. Kun Charles oli pieni poika, niin hän kerran kulki isänsä kanssa maaseudulla ison maakartan ohitse ja katsoi sitä hyvin kaihoisasti. Hän oli tämän maakartanon alueella ollut paljon ja viettänyt siellä monta hetkeä, jotka oli muistoissa. Isä oli kuulemma sanonut pojallensa, että kun työskentelet lujasti, niin ehkä kenties sinä asut tuollaisessa talossa jonakin päivänä. Charles ei koskaan oikeastaan toipunut siitä mielipahasta ja häpeästä, johon hän vajosi, kun hän näki, kun hänen isänsä vangittiin ja vietiin. Ja vasta sitten, kun hän julkaisi tämän David Copperfield-kirjan, niin siellä hän sitten toi julki tämän ihan romaanihenkilöiden kautta, miten kamalasta tilanteesta oli ollut kysymys. Charles Dickens varmaan todellinen ihmiskurjuuden näyttämö, jossa koululaispolot joutui epäinhimisen kohtelun kohteeksi, eikä kukaan rikkonut lakia, vaikka sitten näitä oppilaita käytännössä hakattiin kepillä. Ja Charles oli paljon töissä kouluhomman ohella ja sen jälkeen. Hän rahapulassa meni hanttihommiin asianajotoimistoon ja juoksi asianajajia asioita 2 vuotta Lontoon kaduilla. Hän oppi tuntemaan suurkaupungin perin pohjin ja näki katulamppuja taivaan valossa ja varsinkin pimeissä loukoissa, johon normaalisti valoa edes sattunut, niin siellä oli paljon kiintoisampaa nähtävää tarjolla kuin päivässä aikaan kesken. Mutta nuorella Charlesilla oli kuitenkin sitten yksi sellainen harrastus, joka puuttui monelta yökyöpeliltä. Ja se oli se, että hän halusi ehdottomasti myös sivistää itseensä. Ja hän kävikin säännöllisesti British Museumissa lukemassa kirjoja. Hän pääsi sinne sisälle ja jahmi kirjoja toisensa perään ihan kyltymättömällä otteella. Todennäköisesti hänelle jo siinä kohti oli kyllä haave, että jos hän itsekin jonain päivänä saattaisi kirjoittaa jotakin ja miksei jopa kirjankin joskus julkaista, mutta ehkä tämä haave tuntui hyvin. 17-vuotiaana hänet palkattiin parlamenttiin reporteriksi. Hänen tehtävänään oli kirjoittaa parlamentaarikkojen puheista pieniä raportteja lontoolaiselle aamulehdelle. Ja vaikka hän oli hyvin nuori, niin hän oli erittäin hyvä tässä hommassa, että hän jaksoi tehdä töitä, öisinkin kirjoittaa, ja hän oli hyvin nopea älyinen, että hän tajusi hyvin, missä mentiin poliitikkojen puheessa. Hän pääsi aika äkkiä poliitikkojen niin valheiden taakse ja pystyi niistä tekemään analyysiä. Ja sitten hän oli vielä huolellinenkin ja puhui totta, että tavallaan hän oppi tällaisen kirjoittamisen äärellä sen, että millainen yleisön suosiota voisi saavuttaa. Ja sitten kun hän 24-vuotiaana ja muutkin, että kuinka paljon nämä lukijat halusivat saada sitten seuraavaa juttua käsiinsä. Vuonna 1842 Charles Dickens oli 30-vuotias. Noihin aikoihin tekijänoikeusasiat olivat täysin rempallaan Englannissa ja myöskin rapakon takana USA:ssa. Dickens oli saanut jonkinlaiseen kuntoon omat tekijänoikeusasiansa ja sitten hän päätti mennä käymään Yhdysvalloissa. No tässä hän ei kuitenkaan sitten onnistunut, mutta Amerikan matka oli hänelle muuten erittäin merkityksellinen, että se oli muuten niin kuin täydellinen menestys. Meni kirjailija Amerikassa minne vain, niin amerikkalaiset fanit piirittivät häntä ja hän näki tungokseen asti yleisöä. Hän sai niin paljon ihailijapostia amerikkalaisilta, että palkkasi sihteerin pelkästään tätä kirjeenvaihtoa varten. Mutta oli tällä matkalla näytillä sitten kyllä monia kielteisiäkin asioita ja elettiinhän aikaa ennen sisällissotaa ja Dickens oli erittäin tyrmistynyt neekeriorjuudesta vapaudessa Amerikassa. Et vaikka kotoinen Englanti oli monessa suhteessa Yhdysvaltoja vanhoillisempi yhteiskunta, niin Englannissa sentään nähtiin yleisesti tarve uudistaa yhteiskuntaa. Ja vietiinkin ihan määrätietoisesti niin yhteiskuntaa jotenkin modernimpaan suuntaan, mutta Yhdysvalloissa tilanne oli ihan jotenkin jumua. Ja tämä tuotti Dickensille suunnattoman pettymyksen, koska hän odotti Yhdysvaltojen olevan tässäkin asiassa vähän ehkä sitten pidemmällä englantilaisia. Ja kun Dickens palasi kotiinsa, niin hän julkaisi näitä synkkiä mietteitään teoksessa nimeltä American Notes, eli suomeksi amerikkalaisia merkintöjä. Ja kun tätä teosta sitten Yhdysvalloissa luettiin, niin he kokivat sitten suuren kirjailijani tavallaan pettäneet heidät. Ja Dickens huuma, jos sellaista oli ollut, niin se kyllä oli jopa 10 lasta. Ja historiatsijat on sanonut, että ei avioliitto nyt ihan kauhean onnellinen olisi ollut. Hänellä oli valtavat menot tämän ison perheen takia, ja niin he sitten vaimon kanssa rahapulassa niin päätti ihan lähteä muihin maihin asumaan, siis halvempaan maahan, jossa elinkulut olisi pienemmät. Ja no, tämä ei ihan pysyväksi tämä ulkomailla asuminen tullut, että he asui jonkun vuoden sitten Italiassa ja Ranskassa. Yksi Dickensin elämän kohokohdista oli sitten se, että kun hän Pariisissa asuessaan sitten kohdista. Useimmiten nämä Dickensin teokset julkaistiin aikakauslehdissä jatkosarjoina. Niitä seurattiin tavallaan vähän niin kuin nykyään saippua operaa, esimerkiksi jotain Kauniita ja rohkeita. Ja tämä julkaisumuoto mahdollisti sen, että näitä jatkosähemmin, niin tuli todella paksuja kirjoja, tiheällä präntättyjä monisatasivuisia tiiliskiviä.
Suuret kirjailijat Romuluksen jäljillä.
Seuraavaksi kerron yhdestä Charles Dickensin tärkeimmästä kirjasta. Sen nimi oli tällainen kuin Nicholas Nickleby, ja se tosiaan ilmestyi 1830-luvun lopussa. Nicholas Nicklebyn nimihenkilönä oli nuori mies, jonka isä oli kuollut ja jonka täytyi sitten pitää huolta äidin koulukodin opettajana. Tämän koulukodin nimi oli hyvin pahaenteinen. Englanninkielellä Rave Boys, eli suomeksi Nirri Boys. Ja tähän työhön poika lähtikin hyvin idealistisesti, eli nuori kun oli, niin ajatteli, että hän parantaa maailmaa koulussa kummasti. Mutta sitten kun hän koulukotiin meni, niin hän huomasi, että siellä asukit joutui kärsimään niin hirvittäviä raakuuksia, että Nicholas oli ihan pyörällä päästään niitä nähdessään. Ja niin tämän nuoruuden idealismin sijasta, niin hänet valtasi ihan kunnon kiukku, ja niin hän sitten kaikkein joutui lähtemään karkumatkalle sitten seurauksien pelossa. Ja Nicholaksen mukaan sitten karkumatkalle lähti orpo poika nimeltä Smike, joka oli sitten hyvinkin tärkeä tässä matkaromaanissa. Smikeista tuli sellainen totaalisen yksinäisyyden perikuva ja Nicholasta monella tavalla. Dickens kirjoitti romaani esipuheen, jossa hän kertoi Nicholaksesta seuraavasti. Jos Nicholas ei lukijan silmissä aina ole vailla vikaa tai aina käyttäydy moitteettomasti, se ei ole tarkoituskaan. Hän on nuori mies, jolla on ailahteleva luonne ja vähän tahi ei yhtään elämänkokemusta. En nähnyt mitään syytä, miksi sellainen henkilö pitäisi irrottaa todellisuudesta. Tämä Nicholas Nicklebyn tapahtumat sijoittuu 1800-luvun alkuvuosikymmeniin, ja siellä erikoisen teatteriseurueen kanssa, ja sitten kaikkein viimeisimmät tapahtumat sijoittuu taas Lontooseen. Nicholas kasvaa aikuiseksi syyttämään rikoksesta, mitä hän ei ole tehnyt. Ja kertoja seuraa myös sitten tätä Nicholaksen siskon elämää ja kohtaloa, ja Kate saa myös sitten myös romanttista kuvausta, eli hänenkin rakkauseloissa, ja joutuvat seikkailuun, jossa heillä voisi käydä tosi huonosti. Mutta ihan romaanin lopussa niin he tapaavat hyväsydämiset yrittäjäveljekset, jotka pelastavat heidät pahimmilta kommelluksilta, ja kummankin maine säästyy, vaikka heitä syytetään kaikenlaista asioista, ja näiden naimakauppojen ja yrittäjäveljesten ystävällisyyden vuoksi niin Nicholas Nicklebyn perheen talousasiatkin sit korjaantuu lopulta aika hyvälle mallille. tässä romaanissa niin siinä esiintyi kymmeniä romaanihenkilöitä. Nicholas Nickleby matkassa törmätään kaikenlaisiin rikollisiin, keinottelijoihin, teatterinäyttelijöihin, veronkeräjiin, parlamentaarikoihin, uhkapelureihin, seurapiirileijoniin, koronkiskureihin ja sitten näillä kaikilla on tietysti puolisoita, lapsia, muita sukulaisia ja niitäkin esitellään sitten hyvinkin pimeyden niin kuin tekoja tai ajatuksia, jotka ei oikeastaan päivävaloa kestä. Ja tällaisessa pimeässä yössä niin viritellään hyviksien rinnalle aika pahoja tyyppejä, niin se kärjistyy heti, kun Nicholaksen setä, eli raha on kaikkein tärkein asia maailmassa, ja se, kenellä on rahaa, niin se on tietysti myös voimakkain. Kirjailija kuvaa sivukaupalla niin henkilöittensä rujoja ulkomuotoja, että realistisen kirjailijan piirre on Dickensillä aika tärkeä. Teitä saa luen pätkän esimerkiksi koulumestari Squarein esittelystä, jossa kerrotaan muun muassa hänen ulkomuodostansa. Herra Squaresin ulkonäkö ei ollut erityisen edullinen. Hänellä oli vain yksi silmä ja laajalle levinnyt ennakkoluulo pyrki suosimaan kahta. Hänen ainoa silmänsä oli kieltämättä hyödyllinen, mutta ei missään tapauksessa kaunis katsella. Se oli vihertävän harmaa ja muistutti muodoltaan oven kaariikkunaa. Kasvojen sokea puoli oli uurteinen ja ryppyinen, mikä antoi varsin ilkeä vaikutelman, varsinkin kun hän hymyili, jolloin ilme ei ollut kaukana roistomattu jäykästi ylös matalalta ulostyöntyvältä otsalta, joka kävi hyvin yhteen rääkyvän äänen ja karkeiden tapojen kanssa. Ja nyt kun puhutaan suomennoksesta, eli kirjailijan englanninkielinen teos on käännetty suomeksi. Shakespearein tavoin Dickens teki melkoisesti selkoa myös henkilöittensä mielen sisällöistä. Kertoja irvailee mielellään englantilaisten elämän. Moni älykäs ihminen tajusi, että tämä saattaa sitten jonain päivänä tämä kupla puhjeta ja talous romahtaakin, niin kuin sitten myöhemmin tapahtuikin. Dickensillä oli hyvin tärkeä ruotia rahan ahdouden juuria ja vähän niin kuin Plutarkoksen tyyliin etsiä sitten sen vastapainoksi myönteisiä luonteenpiirteitä, jos niitä nyt jostain löytyisi. Usein se oman edun tavoittelu sitten kuitenkin vei lopulta voiton. Tässä mielessä Dickensillä oli hyvin tärkeää nostaa jalustalle lapsia ja nuoria henkilöitä, joilla rahan ahneus ei ollut vielä mielenlaatua pilannut ja joilla oli varsin paljon kirkassilmäistä idealismia näytillä. Tämän takia kertojalle oli hyvin tärkeää kuvata Nicholaksen mieltä, jossa ilo lähimmäistä ja myös tuntemattomienkin ihmisten onnen vuoksi oli hyvin selvää. Ja sitten alakuloiset aatokset, kun hän huomasi, ettei hyvä nyt sitten tällä kertaa voittanutkaan. Ja mä muistan, kun luin tätä Nicholas Nicklebyä, niin aika niin kuin sellainen kiinnostava kohta oli tämän pienen vammautuneen Mike-pojan pidättyväisen olemuksen aukeaminen romaanin loppupuolella. Tässä kirjailija suhtautuu inhimilliseen heikkouteen ihan selvästi säälin tunteen avulla. Ja hän tää sen, että vaikka se ei keräisi suurten massojen hyväksyntää tai sitten niin kuin myönteistä ajatusta. Nicholas Nicklebyn kerronta oli kohtaus ihan romaani alussa, niin sieltä löytyy nälkiintyneitä lapsia, joiden rumia ulkomuotoja ja ahdistuneita luonteita ja kauheita kohtaloita romaanikertoja kuvaa sivukaupalla, eikä säästele hirveitä adjektiiveja. Oikeastaan nonanihaisuuden. Hän romantisoi sen heti ja perusteli saman tien, että armelias ihminen tarvitsi romantiikkaa siinä, missä romaani tai näytelmäkirjailijakin tarvitsee. Kun armeliaisuutta ruokitaan ja harjoitetaan, niin se johtaa kaikkien muiden hyveiden omaksumiseen. Että tämä oli vähän semmoinen niin kuin keskeinen punainen lanka Dickensin romaaneissa. Dickensin vuoropuhelut oli monesti hyvin hauskoja ja pitkälle mietit, jotka saivat harvoin rinnalleen tai vastauksikseen myönteissävyisiä sanoja. Nicholas Niklepyssä oli sitten myös tärkeitä sisäkkäiskertomukset, joilla romaanihenkilöt viihdyttivät toisiaan esimerkiksi pubissa tai illanistujaisissa. Näihin sisäkkäiskertomuksiin liittyy usein jopa fantastisia aineksia, kuten paljon esimerkiksi J.K. Rowlingin sisäkkäiskertomuksiin Harry Potter-romaaneissa. Nicholas Niklepystä tuli nopeasti myyntimenestys, niin kuin muistakin Dickensin teoksista, ja selvempi kehityskertomus tuli vastaan David Copperfieldissä 11 vuotta myöhemmin, jossa päähenkilö oli ensin lapsi, ja häntä seurattiin sitten aikuisuuteen saakka, eli vähän pitemmän aikaisen elämänä, niin juuri Dickensin klassikoista. Niitä on myyty Englannin ulkopuolella käsittämättömän hyvin. On mielenkiintoisia lukuja tarjolla kirjojen myyntitilastoissa. Esimerkiksi Dickensin romaani Kaksi kaupunkia, joka kuvasi Ranskan suuren vallankumouksen jälkeisiä vuosia ja sitten ranskalaista romaani Cervantesin Don Quixoten jälkeen. Dickens kärsi aikansa huonoista tekijänoikeuskäytännöistä varsin paljon, ja vaikka hänen tiiliskiviromaaninsa toiva kustantajalle rahaa ovista ja ikkunoista, niin ei kirjailija itse niistä sitten ihan hirveän paljon saanut. Ja hän joutui aika paljon kankiasti. Ja nämä raskaudet, kirjailijan työn stressi ja sitten alituinen puurtaminen ja sitten nämä lukukiertueet ja muut rasitukset, samoin kuin iso perhe, niin ne vaativat sitten lopulta veronsa. Eli Charles Dickens kuoli ironista, että Nicholas Niklepy sisälti hauskan tarina henkilöstä, joka kulki jopa verenhimoisten rikollisten joukossa niin kuin suojelusenkelien varjelemana vahingoittumattomana, omaa tuntoa loukkaamatta ja sielua menettämättä. Olisipa Charles Dickens itsekin ollut.